í skógargerði í fellum og þar í grennd eru mikið af fallegum klettum og svo trú á þeim að þar búi huldufólk. Og þegar Hallgrímur Helgason var að alast upp í skógargerði þá lék hann sér oft eins og börnum var tíð sem þar ólust upp við klett sem þar neðan við túnið og hann var gætt til þess að hafa svona heldur hátt við sig því að hann var söngmaður mikill og strax þegar hann var unglingur og einu sinni var það að hann sofnaði neðan við klettin og dreymir þá að til hans kemur kona og býður hann það að ef hann sé að leika sér þarna nála þessum kletti að hafa ekki mjög hátt við sig því að börnin sín getur ekki sofið fyrir honum. Nú hann vaknaði og þóttist þá vita það að þetta hefði verið huldukona sem að talaði við hann.